қатында келгенде мен талай өзгергемін, досымнан артық көргем. Кім білген бұлай бұларын түсіндім, уақытша кенін сынақтан талай құладым. Сені сүйем, тек шындығы осы. Енді өзгемен бақытты болсаң амал жоқ, ұмытам сені, қызғанамын. Сенен алыста жүрсем де мен ақ бақытсыз болайын, маған көңіліңді бөлме. Маған естелік болатын жымиған әрбір суретің, соңғы өзгертпеген мені, сені қалай өшіремін. Кешір, ұмытпағаныма, шын сүйгендер қосылмайды, келісемін, амал бар ма? Неге қинадың сен мені? Мен сені сүйіп қиналсам өзгелер сүйеді мені. Шығарғым келді іштегі қосылмаған махаббатты, тас болып қалды жүрегім, елемейді шапағатты. Сені керек қиналамын, емін айтшы кім береді? Қосылмай кеткен жандармыз бәрі де болды ертегі. Мен сені шын сүйген едім, сүйгенің де өзгелерді, не болатынын білмеймін, енді уақыт көрсетеді. Сені керек қиналамын, емін айтшы кім береді? Қосылмай кеткен жандармыз бәрі де болды ертегі. Мен сені шын сүйген едім, сүйгенің де өзгелерді, не болатынын білмеймін, енді уақыт көрсетеді. Бәрі де есімде қалды, өткен іске өкінемін. Екеумізді қоса алмаған тағдырымды жек көремін. Келіні еткім келген болды арманы, анамның болашақ сәби анасы боласың деп армандадым мен. Сені ұмытамын деп келемін, осылай жүріп міне уақыт өткенін білмедім. Өткен күн оралмайды, оралса қайталанады. Қыздармен жүрген күндерім мені бақытты қылмады. Таңғаламын, неліктен ұмыт алмадым? Шабыт берген осы өлеңге шабытты сенен алғанмын. Өтті ұйқысыз түндерім, сен оған кінәлі емессің. Айтқым келгенімнің бәрі менімен бірге емессің. Жарайды, бәріне көндім, сенің досың ақ болайын. Айтшы, суреттен істеймін, мен оны өшіре алмаймын. Өзіңе бақыт тілеймін, сүйгеніңмен қосыларсың. Үйлену тойыңа мені бір күндері шақырарсың. Шыны керек қиналамын, емін айтшы кім береді? Қосылмай кеткен жандармыз бәрі де болды ертегі. Мен сені шын сүйген едім, сүйгенің де өзгелерді, не болатынын білмеймін, енді уақыт көрсетеді. Шыны керек қиналамын, емін айтшы кім береді? Қосылмай кеткен жандармыз бәрі де болды ертегі. Мен сені шын сүйген едім, сүйгенің де өзгелерді, не болатынын білмеймін, енді уақыт көрсетеді.